Ғайсәнең күккә ашуы. Үледән терелгән Ғайсә әле яңадан 40 көн дәвамында үзенең шәкертләренә күренеп, аларға Аллаһы патшалығы турында сөйләде. Ахырда шәкертләренең барысын җыйып, Ғайсә мондай буйрық бирде. Иерусалимны ташлап китмәгез. Күктәге ата вәгъдә иткән бүләкне көтегез. Мин сезгә ул хакта сөйләгән идем. Яхья суға чумдыра торган иде. Сез исә берничә көннән изге рухка чумарсыз. Сезгә изге рух ингәннән соң көч-кудрәт иясе булырсыз. Һәм Иерусалим җирендә, шулай ук бөтен Яһудия, Самария төбәкләрендә, хәтта дөньяның читендә дә минең турыда шаһитлык итәрсез. Шушы сүзләрдән соң Гайса Мәсих аларның күз алдында күккә аша башлады. Һәм болытлар арасында күздән юк булды. Алар шулай Гайсаның күккә ашуын карап югарыга төбәлеп торган чакта, кинәт кенә яннарында ап-актан кийенгән ике ират пәйда булып, Галилея ирләре, нәрсә дип сез күккә текәлеп торасыз? Яныгызда басып торган Гайса, сезнең күз алдында ничек итеп күккә ашкан булса, килгәндә дә нәкъ шул рәвешле киләчәк, диде.